Καλό μεσημέρι σε όλους. Να ορίστε, έπιασα την κουβέντα στο στούντιο και ξέχασα τα ακουστικά μου. Και τώρα θα φωνάζει ο Γιάννης, γιατί πάω από γύρω γύρω. Βρήκα τα ακουστικά μου, επέστρεψα στη θέση μου, όλα μια χαρά. Τι γνώμη θα σχηματίσει για μας και ο καλεσμένος μας σήμερα, τι γνώμη θα σχηματίσει. Αλλά είναι καρναβάλι και ό,τι και να κάνω δεν πιάνεται, και ό,τι και να πω επίσης. Ψηφιακές Κυριακές στο πρώτο πρόγραμμα, Βάλια Καϊμέκη στο μικρόφωνο, Γιάννης Πρίντεζης ρυθμίζει τους ήχους και με υπομένει. Και guest star σήμερα κοντά μας η Μαρία Κόντου. Τι τραβάει και ο κόσμος τώρα να έχετε Κυριακή της αποκριάς να δουλεύει εδώ. Για τη Μαρία λέω, γιατί εντάξει, εμείς είμαστε συνηθισμένοι στα Κυριακάτικα. Η Μαρία όμως... Η Μαρία Ντολόρες ξέρει πολλά, αλλά δεν μας τα λέει, ναι. Η Μαρία Κόντου είναι η Μαρία Ντολόρες. Επίσης έχω να δηλώσω ότι δεν υπάρχει ψυχή στο δρόμο. Έχουν εξαφανιστεί όλοι. Και όσοι είναι εδώ, έχει δει και η Μαρία που λέει να ήταν έτσι κάθε μέρα. Και όσοι είναι εδώ λοιπόν πρέπει να είναι πτώματα από τα γλέντια και δεν σκάνε μύτη νωρίς. Λοιπόν, θα κάνω μια ερώτηση, θα ξεκινήσω με μια ερώτηση που δεν θα την περιμένει σίγουρα στον καλεσμένο μας σήμερα. Είναι ο αναπληρωτής καθηγητής Γιώργος Παπαϊωάννου, διευθυντής του Εργαστηρίου Μουσιολογίας και Προστασίας, Μουσιολογίας, Προστασίας, Αποκατάστασης και Αξιοποίησης Πολιτισμικών Αγαθών. Είναι αναπληρωτής καθηγητής, όπως είπα, στο Τμήμα Αρχαιονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσιολογίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Τα είπα καλά, ελπίζω, κύριε Παπαϊωάννου. Τα διάβαζα άλλωστε από μέσα. Δεν νομίζω να κάνω λάθος.
Τα είπατε εξαιρετικά και σας θαυμάζω. Ούτε εγώ θα μπορούσα να τα πω έτσι.
Ναι, εντάξει, γι' αυτό τα διάβαζα. Είχα σκονάκι, δεν λέω ψέματα, δεν λέω. Λοιπόν, δεν είναι το αντικείμενό σας. Άλλο αντικείμενο έχετε και θα τα κουβεντιάσουμε αυτά σιγά-σιγά. Όμως όλα αυτά. Όλα αυτά, τα σκοπτικά, τα καρναβάλια, τα δεν ξέρω εγώ τι, έρχονται από πολύ βαθιά στο χρόνο, έτσι δεν είναι? Τι λέει το πολιτισμικό μας βιβλίο?
Αν μη τι άλλο, και όχι απαραίτητα το πολιτισμικό μας βιβλίο, αλλά και η φύση του ανθρώπου. Θεωρούμε ότι έρχονται από την εμφάνιση του ανθρώπου όλα αυτά. Mm-hmm. Βεβαίως, ειδικότερα για την αποκριά, μπορώ να σας πω ότι αξιοποιήθηκε ποικιλοτρόπος στο πλαίσιο του ελληνικού έθνους και της εδραίωσης της ελληνικής εθνικής ταυτότητας, γιατί ήταν ακριβώς ένα πολύ ισχυρό πάτημα για να αποδειχθεί ότι έχουμε συνέχεια από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα στον ελληνικό κόσμο. Όλα αυτά αναδύθηκαν στο 19ο αιώνα και βεβαίως συνεχίζονται μέχρι σήμερα.
Τι ωραία άποψη το αποδείξαμε τελικά, ότι υπάρχει αυτή η συνέχεια.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι το αποδείξαμε, ό,τι και αν σημαίνει αυτό.
Δεν ξέρω πώς μας τα λέτε, έτσι μας τα λέτε λίγο διφορούμενα.
Ναι.
Λίγο αποκριάτικα μας τα λέτε.
Με τη λογική ότι έχουμε αντίστοιχες γιορτές χωρίς παύση από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ναι. Επιβεβαιώνεται με πολλούς τρόπους.
Από τις διονυσιακές τελετές λοιπόν μέχρι σήμερα δεν έχει σταματήσει ποτέ αυτό.
Βεβαίως.
Αν και από ό,τι καταλαβαίνω θέλετε να μας πείτε ότι αυτό δεν μας κάνει και αρχαίους Έλληνες.
Είναι μεγάλη κουβέντα τι μας κάνει και τι δεν μας κάνει αρχαίους Έλληνες, κατά πόσο θέλουμε να είμαστε αρχαίοι Έλληνες ή όχι. Σίγουρα πάντως μας κάνει νεοέλληνες με την καλή έννοια.
Ωραία, εντάξει, ας κρατήσουμε αυτό. Σας ζήτησα να έρθετε σήμερα μαζί εδώ στην εκπομπή για να κουβεντιάσουμε, μάλλον να το πάρω λίγο διαφορετικά. Ένα από τα θέματα που δεν κουβεντιάζουμε πάρα πολύ συχνά είναι η σχέση των νέων τεχνολογιών, των big data, όλων αυτών των τεχνολογιών που έχουμε στη διάθεσή μας και της τεχνητής νοημοσύνης τώρα, γιατί πρέπει να λέμε και τη λέξη τεχνητή νοημοσύνη, αλλιώς είμαστε εκτός μόδας. Αυτές λοιπόν οι τεχνολογίες σε σχέση με τις ανθρωπιστικές επιστήμες δεν τις πιάνουμε πάρα πολύ εύκολα. Συνήθως σκεφτόμαστε ρομπότ, αυτά, τέτοια διάφορα, όμως είναι και ένας τρόπος αξιοποίησης με διαφορετικούς τρόπους της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Γι' αυτό σας φώναξα σήμερα εδώ, για να κουβεντιάσουμε αυτό το θέμα, το πώς παντρεύονται αυτά τα δύο και ιδιαίτερα στο κομμάτι της, των μουσείων, της διατήρησης της παράδοσης, αν και... Και σταματάω με αυτό, γιατί έχω μιλήσει πάρα πολύ. Τα μουσεία η μουσιολογία μάλλον ήταν από τις πρώτες επιστήμες ανθρωπιστικές που αγκάλιασαν την τεχνολογία, έτσι δεν είναι?
Είναι έτσι όπως το λέτε, η τεχνολογία, οι νέες
τεχνολογίες. Και τα είπα χωρίς σκονάκι, κύριε Παπαϊωάννου.
Α, εξαιρετικά. Πράγματι, όντως, το επιβεβαιώνω, δεν βλέπω να έχετε κάποιο σκονάκι, οπότε αλίμονο. Πριν σας απαντήσω, επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Να ευχαριστήσω βεβαίως και τον Γιάννη και τη Μαρία που είναι εδώ και υποστηρίζουν την εκπομπή αυτή σήμερα, η μέρα της αποκριάς.
Νομίζω ότι είστε ο πρώτος, κύριε Παπαϊωάννου, καλεσμένος που ευχαριστεί, που ευχαριστεί όλη την ομάδα. Και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό.
Μα αλίμονο. Άλλωστε, είναι με την παρουσία τους κατά κάποιο τρόπο σχετίζονται και με το ερώτημά σας. Γιατί ακριβώς η νέα τεχνολογία είναι που χρησιμοποιούμε, που δίνει τη δυνατότητα σε εμάς τους δύο να έχουμε μια συζήτηση και στους ακροατές και τις ακροάτριες να συμμετέχουν με τον τρόπο τους, ακούγοντας και επικοινωνώντας με τους πολλούς και διάφορους τρόπους που έχουμε σήμερα για να επικοινωνήσουμε τις θέσεις μας και τις απόψεις μας. Πράγματι, όπως είπατε, τα μουσεία, ακριβώς επειδή δεν έχουν μόνο στόχο τα αντικείμενα, αλλά πιο πολύ το κοινό, δηλαδή πώς να περάσουν τα αφηγήματά τους στο κοινό, αξιοποίησαν τις νέες τεχνολογίες, που στην αρχή μπορεί να ήταν μια τηλεόραση ή ακόμη και το ραδιόφωνο, ακόμη και ένα απλό μεγάφωνο πριν από 50, 60, 70 χρόνια, μέχρι τις οθόνες αφής σήμερα, το διαδίκτυο, ακόμη και την περίφημη τεχνητή νοημοσύνη, όπως είπατε. Συγκεκριμένα, είχα την ευκαιρία πριν από 1,5 μήνα περίπου να είμαι στη Γαλλία και να συνομιλήσω με αβατάρ του Van Gogh και να ρωτήσω τον Van Gogh, το αβατάρ του δηλαδή, πράγματα για τη ζωή του. Τον ρώτησα γιατί έκοψε το αυτί του. Και μου απάντησε γιατί έκοψε το αυτί του. Τσακώθηκα, λέει, με τον Σεζάν και οδηγηθήκαμε στο να κόψω το αυτί μου. Μα το ρωτάω, φταίει ο Σεζάν γι' αυτό λοιπόν? Και μου απαντάει το αβατάρ του Van Gogh: όχι, δεν μπορώ να κατηγορήσω τον. Αχ, τον Gauguin, και λέω το Σεζάν.
Ναι,
ή εγώ τα μπέρδεψα, με συγχωρείτε.
Νομίζω ο Gauguin ήταν, αλλά τέλος πάντων.
Ναι, ο Gauguin βεβαίως.
Τώρα θα το κουκλάρω, μην ανησυχείτε. Βεβαίως. Πείτε μας εσείς.
Είδατε λοιπόν πώς οι νέες τεχνολογίες μας βοηθάνε κάθε στιγμή. Και απαντάει λοιπόν ο Van Gogh ότι όχι, δεν μπορώ να κατηγορήσω τον άλλο ζωγράφο γι' αυτό. Εγώ φταίω γιατί δεν μπόρεσα να ελέγξω τον εαυτό μου. Αυτό προέκυψε ακριβώς επειδή στο αβατάρ του Van Gogh προσετέθησαν όλες οι πληροφορίες που έχουμε σχετικά και του έδινε τη δυνατότητα μέσω της τεχνητής νοημοσύνης να απαντά σε ερωτήματα, εγείροντας παράλληλα και άλλα ερωτήματα. Κατά πόσο αυτό το θέλουμε, δεν το θέλουμε, είναι καλό, είναι κακό, για να χρησιμοποιήσω πολύ γενικούς όρους, πλην όμως είναι μια πραγματικότητα. Εργαλείο είναι οι νέες τεχνολογίες, αγαπητή Βάλια, κυρία Καϊμάκη, και από εμάς εξαρτάται πώς θα το χρησιμοποιήσουμε. Οι ανθρωπιστικές επιστήμες που είπατε το χρησιμοποιούν για να αποκτήσουν ψηφιακότητα, να ενταχθούν και να γίνουν ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες. Υπάρχει όρος. Όπως υπάρχει και όρος ψηφιακή πολιτισμική κληρονομιά, Digital Cultural Heritage. Και βεβαίως, με αυτό και θα σταματήσω για να σας επιτρέψω να ρωτήσετε και κάτι ακόμα, ζούμε στον κόσμο των μεγάλων δεδομένων, δηλαδή δεδομένα που αυξάνονται συνεχώς. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δισεκατομμύρια άνθρωποι ίσως πατάνε ένα κουμπάκι και γεμίζουν το διαδίκτυο με σχόλια, likes, φωτογραφίες, καρδούλες ή ό,τι άλλο. Όλα αυτά είναι δεδομένα που έρχονται και καλούμαστε να τα αξιοποιήσουμε και στον πολιτισμό και την ανάδειξή του.
Λοιπόν, να ξεκινήσω λέγοντας ότι ήταν ο Gauguin τελικά, έτσι.
Το κουκλάρισα
και μια χαρά τα είπατε, τα είπατε στην αρχή. Μετά η αμφιβολία είναι,
έτσι.
Αν και είναι ίδιο των ακαδημαϊκών, η αμφιβολία είναι κάτι που πρέπει να έχουμε πάντα, αλλιώς δεν πάμε παρακάτω.
Αλίμονο.
Η αμφιβολία και τα ερωτήματα. Δεύτερο, πού το κάνατε αυτό, πού συνομιλήσατε με τον Van Gogh? Σε ποιο
αυτή
μουσείο?
Τη στιγμή που μιλάμε μπορεί κανείς να συνομιλήσει με το avatar του Van Gogh στο Παρίσι, στο Musée Orsay και στο βόρειο μέρος του Παρισιού, στο βόρειο κομμάτι του Ile-de-France, στο χωριό που είναι θαμμένος ο Van Gogh και ο Theo, ο αδερφός του. Αχ,
καλά, δεν χρειάζεται να
μας πείτε. Ο Verdouaze.
Ο Verdouaze. Να πάμε κι εμείς εκεί. Βεβαίως. Να πεταχτούμε μια βόλτα στα επόμενα κούλουμα. Να πάμε να συνομιλήσουμε και στο Musée d'Orsay. Είναι πιο εύκολο. Έτσι κι αλλιώς αυτό που λέμε μουσιακή εμπειρία, το λέω σωστά, έχει αλλάξει πάρα πολύ με τις νέες τεχνολογίες. Και όχι τώρα. Και 30 χρόνια πριν, μην πω ότι ξεκίνησε. Έτσι, μια διαφορετική αντιμετώπιση με αφίσες εκπαιδευτικές, με πολλά πράγματα. Δεν είναι πάω, χαζεύω, τα αρχαία, φεύγω. Είναι μια άλλη εμπειρία πια.
Ακριβώς έτσι. Και μάλιστα με δυνατότητα αυτή η εμπειρία να προσαρμοστεί και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του επισκέπτη. Σε ένα μικρό παιδάκι, σε έναν άνθρωπο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, σε ομάδα που πηγαίνει εκεί για συγκεκριμένο σκοπό, δεν είναι πλέον μόνο το αντικείμενο, η λεζάντα του. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε και γεια σας. Mm. Αντιθέτως, έχουμε ένα προσαρμοσμένο αφήγημα όλο και πιο κοντά στο κοινό. Έχουν κάνει πολύ μεγάλες προσπάθειες οι συνάδελφοι στα μουσεία και στη διαχείριση της πολιτισμικής κληρονομιάς σε ολόκληρο τον κόσμο.
Πώς γίνεται, κύριε Παπαϊωάννου, αυτό το κάνει το αφήγημα, το σκέφτεται και το εφαρμόζει ο επιμελητής κάθε φορά μιας έκθεσης ενός μουσείου, ο επιμελητής, αυτό που λέμε curator, είναι ο επικεφαλής αυτού?
Ακριβώς έτσι. Ο επιμελητής, η ομάδα των επιμελητών, ναι, είναι οι άνθρωποι εκείνοι που παρουσιάζουν αυτό το αφήγημα. Λέμε χαρακτηριστικά ότι άμα 10 επιμελητές θα δώσουν 10 αφηγήματα και αν τους δώσεις και δεύτερη ευκαιρία θα δώσουν 20 διαφορετικά αφηγήματα με τα ίδια αντικείμενα. Βεβαίως έχουν και τα μουσεία το όραμά τους, τις πολιτικές τους, τις κατευθύνσεις τους, οπότε τα αφηγήματα αυτά επηρεάζονται από την γενικότερη κατάσταση μέσα στην οποία είναι και λειτουργεί ένα μουσείο, από αυτό που γενικά ένα μουσείο θέλει να βγάλει προς τα έξω.
Φεύγουμε λοιπόν από το Παρίσι, επιστρέφουμε στην Ελλάδα και έχουμε την ατυχία τελικά, γιατί περί ατυχίας πρόκειται από ό,τι καταλαβαίνω, να έχουμε μια τόσο πλούσια πολιτιστική κληρονομιά η οποία εκτείνεται όχι απλώς σε αιώνες όπως σε άλλους αλλά σε χίλια ετηρίδες, η οποία χρειάζεται τεράστιους πόρους για να αναδειχθεί. Έχουμε τοπικά, έχουμε στη διάρκεια του χρόνου εθνικά και τοπικά, θρησκευτικά και λαϊκά, καλλιτεχνικά και δεν ξέρω τι πιο μπορεί να το, και επιστημονικά, γραφικά και αυτό το πράγμα όλο. Πώς διαχειρίζεται? Αυτό θέλει 7 προϋπολογισμούς της χώρας, έτσι, για να πεις ότι κάτι κάνεις.
Είναι έτσι όπως το λέτε. Είναι έτσι όπως το λέτε. Έχουμε πολύ πλούσια πολιτισμική κληρονομιά. Δημιουργούμε και εμείς, με το σύγχρονο πολιτισμό, πολιτισμό που θα αποτελέσει την κληρονομιά του μέλλοντος. Και καλούμαστε όλο αυτό να το διαχειριστούμε με τον καλύτερο, δυνατό και πιο αποτελεσματικό τρόπο. Εμέσως, ο πολιτισμός αποτελεί την βασική πηγή εσόδων στη χώρα μας. Γνωρίζουμε όλοι ότι αυτή είναι ο τουρισμός, αλλά πιστέψτε με, δεν υπάρχει τουρίστας στην Ελλάδα που δεν θα επισκεφτεί τις αρχαιότητες, ένα μουσείο. Σαφώς μπορεί να έρχεται με προτεραιότητα τον ήλιο και τη θάλασσα, ειδικά στο παρελθόν, αλλά τελευταία όλο και περισσότερο έρχεται για το πολιτισμικό κομμάτι του τουρισμού. Εξακολουθούμε να έχουμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία διαχείρισης για να μπορέσουμε να αφενός να αξιοποιήσουμε και να αναδείξουμε το πολιτισμικό απόθεμα, αφετέρου και για οικονομικούς πόρους, να είμαστε ειλικρινείς απέναντι σε αυτό. Μπορεί ο πολιτισμός να θρέψει και με το παραπάνω τη χώρα μας σε πολύ μεγάλο βαθμό και να μας λύσει προβλήματα.
Και να είναι αυτός η κορονίδα και ο τουρισμός να έρχεται από πίσω ως ακόλουθο αυτού και όχι τα ανάποδο, όπως γίνεται σήμερα.
Βεβαίως, βεβαίως. Γιατί όπως βλέπουμε και σε άλλες περιοχές, ο τουρισμός έχει ένα όριο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το γνωρίζετε και εσείς, η Βαρκελόνη, η Βενετία και άλλες πόλεις δεν θέλουν πια τον τόσο πολύ τουρισμό, γιατί ακριβώς αναιρεί το τοπικό χαρακτηριστικό. Μα και οι ίδιοι τουρίστες πολλές φορές λένε, μα εγώ πήγα στη Βενετία και έναν Βενετσιάνο δεν βρήκα. Εγώ πήγα στη Βαρκελόνη και έναν Καταλανό δεν μπόρεσα να βρω. Μονίμως
στο Λονδίνο
σε άλλους τουρίστες. Ακριβώς έτσι. Ακριβώς έτσι. Και εκεί είναι το κομμάτι της διαχείρισης. Η πολιτιστική διαχείριση είναι το α και το ω σε όλα αυτά.
Νομίζω ότι κάναμε μια πολύ ωραία εισαγωγή. Θα ακούσουμε ένα μικρό τραγούδι τώρα, έτσι αποκριάτικο, μια που είμαστε σε τέτοια φάση. Και μετά θέλω να μπούμε στα πολύ συγκεκριμένα έργα, project, σχέδια με τα οποία ασχολείστε εσείς.
When I pushed band to play that song. I mean, nay, na, na, na.
Πάμε λοιπόν, είμαστε μαζί με τον κύριο Γιώργο Παπαϊωάννου, ο οποίος είναι αναπληρωτής καθηγητής του τμήματος, σιγά μην το πω πάλι χωρίς το σκονάκι μου όλο, αρχαιονομίας και
βιβλιοθηκονομίας
και μουσιολογίας, όλο αυτό, και διευθυντής του εργαστηρίου
μουσιολογίας, το λέμε ερευνητικό εργαστήριο μουσιολογίας για να μην χρειαστεί να λέμε όλο αυτό το μακρινάρι
που είπαμε προηγουμένως. Ωραία, αυτό θα συγκρατήσω και εγώ και φυσικά και οι ακροατές μας, ερευνητικό εργαστήριο μουσιολογίας.
Ακριβώς.
Λοιπόν, έχετε μία σειρά από δράσεις. Εγώ θέλω να γυρίσουμε στη Γαλλία και να μας πείτε εκεί τις δράσεις που έχετε ως ερευνητής, και μετά θα έρθουμε και στα της Ελλάδας.
Γνωρίζω ότι έχετε μια ιδιαίτερη αγάπη για τη Γαλλία και το καταλαβαίνω, και το καταλαβαίνω πολύ καλά. Έχω τη χαρά και την τιμή να συνεργάζομαι εκεί και με πανεπιστήμια και με μουσεία και με εξαιρετικούς συναδέλφους. Mm-hmm. Ένας άξονας βεβαίως είναι αυτός που αναφέρθηκε πριν από το διάλειμμά μας και έχει να κάνει με την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας στο μουσείο, mm-hmm, και στα μεγάλα δεδομένα και στα αφηγήματα. Είχαμε πρόσφατα ένα συνέδριο με τίτλο Storytelling Reinvented, αγγλικά και γαλλικά. Στα ελληνικά αποδίδεται
ξαναεφευρίσκουμε
την αφήγηση. Ναι. Δηλαδή με ποιον τρόπο οι ψηφιακές τεχνολογίες έρχονται και μας βοηθούν να δώσουμε διαφορετικά αφηγήματα ή αφηγήματα που να είναι πιο αποτελεσματικά. Αναφέραμε πριν το παράδειγμα του Van Gogh με την τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά βεβαίως παραδείγματα είναι της εικονικής πραγματικότητας και της επαυξημένης πραγματικότητας, που πλέον δεν χρειάζεται κανείς να περιγράψει πώς είναι το εσωτερικό ενός παλατιού ή το εσωτερικό ενός σπηλαίου. Βάζει μία μάσκα και το σπήλαιο και το παλάτι εμφανίζεται μπροστά του και αισθάνεται κανείς ότι είναι εκεί. Άλλα παραδείγματα είναι ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα πίνακα, σηκώνουμε το κινητό μας τηλέφωνο, την ταμπλέτα μας, και ο πίνακας αυτός εμφανίζεται στο κινητό μας με τον κόσμο που απεικονίζεται να μιλάει και να μας λέει την ιστορία του, να μας καθοδηγεί στο πόσο πίνακας δημιουργήθηκε, ποιος είναι ο σκοπός, είναι η επαυξημένη πραγματικότητα. Όλα αυτά είναι κεντρικά, γιατί αφενός βοηθάνε, αφετέρου όπως όλα τα εργαλεία μπορεί να είναι και επικίνδυνα. Και καλείται κανείς να προσέξει τα αφηγήματα και τον τρόπο που τα δίνει προς τα έξω, γιατί πολύ σωστά αναφέρατε και πριν, ο επιστήμονας αμφιβάλλει, είναι δουλειά του η αμφιβολία, και να σας πω κιόλας ότι σε πολλές περιπτώσεις ασχολείται με το λάθος, το οποίο, mm-hmm, λάθος θα διορθώσει ο επόμενος επιστήμονας σε 10, 15, 20, 40, 50
Γιατί
χρόνια.
Γιατί λέτε όμως ότι υπάρχουν και στραβά και ανάποδα, τέλος πάντων, και κακά κομμάτια? Τι θα μπορούσε να είναι κακό σε μια απεικόνιση μουσείου, ας πούμε, με εικονική πραγματικότητα.
Κακό, όχι απαραίτητα. Ναι. Αλλά να σας πω με ποια έννοια. Η πλειονότητα των ακροατών μας και των ακροατριών μας έχει επισκεφτεί την Κρήτη και το ανάκτορο της Κνωσού. Ο πρώτος ανασκαφέας, ο Evans, έκανε πολύ και καλή δουλειά. Εξέδωσε ένα βιβλίο που είναι σε εισαγωγικά βίβλος για The Palace of Minos, για την Κνωσό. Σήμερα που μιλάμε και έχουν περάσει 110 χρόνια, ένα 70, 80, ίσως και 90% αυτού του βιβλίου δεν ισχύει. Νεότερες έρευνες απέδειξαν ότι διαφορετικά ήταν τα δωμάτια, διαφορετικά χαρακτηριστικά είχαν σε σχέση με αυτά που μπόρεσε τότε ο Evans να δει. Όχι γιατί δεν έκανε καλή δουλειά, αλλά γιατί με τα δεδομένα της εποχής αυτά μπορούσε να δώσει προς τα έξω. Έτσι και εμείς σήμερα, στα αφηγήματά μας, λέμε αυτά που γνωρίζουμε, παρουσιάζουμε ό,τι τέλος πάντων έχουμε υπόψη, ό,τι μπορούμε να αποδείξουμε και περιμένουμε κατά πόσο αυτά θα επιβεβαιωθούν ή θα αναιρεθούν στο μέλλον.
Αχ, τι ωραία.
Είναι καλό να έχουμε.
Τι ωραία, ναι, και εμένα μου άρεσε αυτό, ναι, ότι είναι σημαντικό. Γιατί...
Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Και δεδομένου ότι ο ψηφιακός κόσμος αποτυπώνει διαφορετικά στο μυαλό μας κάτι από ότι το βιβλίο ή ένα άκουσμα, έρχεται και κατά κάποιο τρόπο επιβάλλεται διαφορετικά, πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί για το πώς προσλαμβάνουμε κάτι. Να έχουμε πάντα υπόψη ότι αυτό που βλέπουμε τώρα μελλοντικά μπορεί να αναιρεθεί.
Αυτό πρέπει να μας το μαθαίνουν στο σχολείο όμως, κύριε Παπαϊωάννη, όχι να το έχουμε υπόψη. Εμείς γενικώς από μόνοι μας. Αυτό ήταν, είναι από τις πρώτες επιστημονικές δεξιότητες που πρέπει να έχει ένα παιδί. Χίλιες φορές να μάθει αυτό παρά να μάθει 10 εξισώσεις απ' έξω.
Βεβαίως.
Γιατί αυτές θα τις ξεχάσει, ενώ την αμφιβολία θα ριζώσει μέσα του από μικρή ηλικία.
Επίσης, να μην ξεχνάμε ότι στο ίδιο πλαίσιο έχουμε και την λεγόμενη επιλεκτική παράδοση ή επιλεκτική πολιτισμική κληρονομιά. Επιλέγουμε τι θα κρατήσουμε από το παρελθόν και τι θα προβάλλουμε σήμερα. Επιόθωνα, εδόθη η εντολή, πιάστε την Ακρόπολη, καθαρίστε οτιδήποτε που δεν ανήκει στον χρυσό 5ο αιώνα, διώξτε το, αφήστε το εκκλησάκι μέσα στον Παρθενώνα για ευνόητους λόγους, αλλά τα υπόλοιπα διώξτε τα για να λειτουργήσει ο Παρθενώνας ως σύμβολο μιας συγκεκριμένης χρονικής περίοδου. Σήμερα πολύ δύσκολα θα λάμβανε κανείς μια αντίστοιχη απόφαση.
Ναι, δηλαδή γιατί ένα μνημείο εξελίσσεται και αυτό μες στον χρόνο. Δεν είναι στατικό, έτσι δεν είναι?
Είναι ακριβώς έτσι.
Είναι κομμάτι όσο εξελίσσεται ο πολιτισμός, εξελίσσεται και ένα μνημείο.
Εξελίσσεται και το μνημείο και εξελίσσονται και οι δικές μας οι ανάγκες και οι δικές μας οι επιλογές, πολιτικές και άλλες. Οπότε τα αφηγήματα εκ των πραγμάτων επηρεάζονται και από αυτές.
Πολύ ωραία.
Καλείται λοιπόν κανείς να είναι προσεκτικός. Και ως δημιουργός, οι επιμελητές και η ομάδα του μουσείου, αλλά και ως επισκέπτης.
Ωραία λοιπόν, μουσική ανάσα και πάλι, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι Κυριακή της Αποκριάς και θα έρθουμε με το επόμενο παράδειγμα. Πήγαμε τη βόλτα μας λοιπόν στη Γαλλία, γυρίσαμε στην Ελλάδα, είπαμε τα γενικά για την Ελλάδα. Έχετε όμως μια δράση και μάλιστα είναι θελοντική κατά μεγάλο μέρος το εργαστήριό σας, για την οποία εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να είστε περήφανοι, Ωμικρον Ιώτα, όλοι όσοι συμμετέχετε. Είναι ένα θέμα για το οποίο πολύ σπάνια μιλάμε. Το σοφρονιστικό σύστημα της χώρας είναι κάτι που όλοι προτιμούμε να το βάζουμε κάτω από το χαλί, έτσι να το κρύβουμε. Φτάνουμε μέχρι τις δίκες, πολύκροτες δίκες, τις παρακολουθούμε, τι λέει ο νομικός ο ένας, τι λέει ο εισαγγελέας, τι λέει ο συνήγορος, τι λέει το θύμα, ναι, μπορεί να είναι και το θύμα. Και μάλιστα τώρα έχουμε μια πρόσφατη τέτοια περίπτωση που φωνάζουμε, αλλά μετά όμως όταν φτάνουμε στο κομμάτι του σοφρονισμού δεν μιλάει κανένας. Έχει αποδειχθεί λοιπόν από άπειρες μελέτες, στο εξωτερικό κυρίως, αλλά και στην Ελλάδα τώρα τα τελευταία χρόνια, ότι ο πολιτισμός είναι βασικό στοιχείο αυτού που ονομάζουμε, θα έπρεπε μάλλον, όχι είναι, βασικό στοιχείο για να είναι το σύστημα σοφρονιστικό και όχι τιμωρητικό. Γιατί τα μπερδεύουμε αυτά τα δύο πολλές φορές. Λοιπόν, εσείς δουλεύετε και θα μας πείτε τώρα ακριβώς με τις φυλακές της Κέρκυρας και το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας εκεί, το οποίο είναι ένα σχολείο το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους κρατούμενους να πάρουν ένα κομμάτι της γνώσης που δεν μπόρεσαν να το κάνουν στον έξω κόσμο.
Πολύ καλά τα λέτε. Είμαστε και περήφανοι και συγκινημένοι, θα έλεγα παγίως, και εγώ προσωπικά. Η δική μου ενασχόληση ερευνητική με τις φυλακές ξεκίνησε από την οικογενειακή μου ιστορία. Ο πατέρας μου, ο Απόστολος Παπαϊωάννου, υπήρξε πολιτικός κατάδικος επιχούντας στις φυλακές της Κέρκυρας. Και μάλιστα όταν έφυγε από τις φυλακές εκείνες, είχε σε εισαγωγικά ορκιστεί να μην πάει ξανά ποτέ στην Κέρκυρα, για να αναιρέσει τον όρκο του όταν εγώ εκλέχτηκα λέκτορα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο το 2008. Και βεβαίως όταν πήγαμε τότε μαζί, το πρώτο που μου ζήτησε είναι να επισκεφτούμε βεβαίως τις φυλακές αυτές. Έφυγε ο πατέρας μου πριν από 1,5 χρόνο και άφησε στην πολύ σύντομη διαθήκη του μία φράση: αφενός να αγωνιζόμαστε για την ελευθερία, αφετέρου να γίνει αυτή η μουσιακή έκθεση στις φυλακές Κέρκυρας, την οποία είχαμε ξεκινήσει μαζί με τον πατέρα μου και άλλους το 2017. Mm-hmm. Το Ερευνητικό Εργαστήριο Μουσιολογίας δίνει ακριβώς το βήμα σε ερευνητές να κάνουν την έρευνά τους για τα μουσεία και τον πολιτισμό. Έτσι. Mm-hmm. Είναι διάφορα πράγματα που κάνουμε εκεί. Αυτό με τις φυλακές Κέρκυρας, επαναλαμβάνω, είναι για μένα το πιο συγκινητικό. Σχετίζεται και με όσα έχουμε πει μέχρι τώρα. Ποιανού το μυαλό θα πήγαινε ότι στην Κέρκυρα υπάρχει ένα μνημείο που είναι οι ίδιες οι φυλακές? Την Κέρκυρα την έχουμε στο μυαλό μας βεβαίως για τον ήλιο, τη θάλασσα, το Αχίλιο, τη Σύση, την παλιά πόλη και...
Το Φίλιππο.
Το Φίλιππο βεβαίως. Yeah. Ένα σωρό πράγματα, αλλά όχι για τις φυλακές της, που αποτελούν μνημείο παγκόσμιας, θα έλεγα, πολιτισμικής κληρονομιάς και εξακολουθούν να λειτουργούν ως φυλακές. Στόχος δικός μας είναι κάποτε να πάψουν να είναι φυλακές και να γίνουν ένας χώρος πολιτισμού, δημιουργίας και ιστορικής μνήμης. Ακριβώς επειδή στα σχεδόν 200 χρόνια που λειτουργούν οι φυλακές εκεί, 1836 το κτίριο ξεκίνησε να δημιουργείται, λίγο αργότερα ξεκίνησε η λειτουργία, κοντεύουμε 200 χρόνια, η σύγχρονη ιστορία της Ελλάδος περνάει και από
αποτυπώνεται
εκεί.
Αποτυπώνεται και μέσα από τις φυλακές
της Κέρκυρας. Mm. Επίσης, από το 2017 λειτουργεί εκεί Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Ένας εξαιρετικός θεσμός υπολειτουργεί. Και αυτός, όπως πολλά πράγματα στη χώρα μας, δυστυχώς, και κάνω έκκληση να ενισχυθεί ο θεσμός αυτός, γιατί βοηθάει πάρα πολύ. Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας δίνει τη δυνατότητα στους κρατούμενους να παρακολουθούν μαθήματα και να έχουν ένα πτυχίο, ας πούμε, αντίστοιχο με το απολυτηρίου γυμνασίου. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι τόσο αυτό. Ούτε είναι το ότι μία μέρα στο σχολείο ισοδυναμεί με δύο ημέρες ποινής. Αυτό που έχει σημασία και ως στατιστικό στοιχείο και το αναφέρω είναι ότι οι έρευνες δείχνουν πως κρατούμενοι που αποφυλακίζονται και έχουν πάει στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, ένα μικρό ποσοστό επιστρέφει στις φυλακές, ένα 10 με 20%. Ενώ κρατούμενοι που φεύγουν από τις φυλακές χωρίς να έχουν περάσει από σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, δυστυχώς ένα 80 με 90% επιστρέφει.
Είναι αυτό που έλεγα προηγουμένως, ότι επιτελούν το σοφρονιστικό ρόλο της φυλακής και όχι το τιμωρητικό.
Βεβαίως.
Το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας.
Αντιλαμβάνομαι το κοινό περιδικαίου αίσθημα και την ανάγκη για την τιμωρία ενός ανθρώπου που κάνει μια πράξη κακή, παράνομη, όπως θέλει να τη χαρακτηρίσει κανείς. Αλλά οι φυλακές δεν έχουν αυτόν τον ρόλο. Ο σοφρονισμός είναι ο ρόλος τους. Ο ρόλος είναι πως ο άνθρωπος αυτός που έκανε κάτι που δεν τέριαζε στην κοινωνία, να επιστρέψει σε αυτήν και να γίνει ένα ενεργό μέλος. Εκεί κάπου είναι η αξία. Σε αυτή την κατεύθυνση είναι που θέλαμε και εμείς με το εργαστήριό μας να βοηθήσουμε.
Πριν μας πείτε για το εργαστήριο, σας διακόπτω λίγο. Θέλω να μας πείτε δύο λόγια για το κτίριο αυτό των πανοπτικών. Γιατί είπατε προηγουμένως, μην τα αφήσουμε στον αέρα,
βεβαίως,
ότι είναι ένα παγκόσμιο μνημείο. Γιατί είναι παγκόσμιο μνημείο?
Βεβαίως. Οι φυλακές στην Κέρκυρα ανήκουν στον τύπο του πανοπτικού. Τι σημαίνει αυτό το πανοπτικό? Φανταστείτε ένα κτίριο το οποίο είναι κυκλικό ή πολυγονικό. Φανταστείτε ότι έτσι κυκλικό ή πολυγονικό. Στο κέντρο του υπάρχει ένας πύργος από την κορυφή του οποίου κανείς μπορεί να ελέγξει όλες τις φυλακές, όλον τον υπόλοιπο χώρο των φυλακών. Και οι πτέρυγες των φυλακών ακτινωτά είναι γύρω από αυτόν τον κεντρικό πύργο και μέχρι τα όρια της φυλακής. Mm-hmm. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ότι ένας άνθρωπος μόνο να είναι στο κέντρο του πύργου μπορεί να δει τα πάντα. Αλλά δεν έχει τόσο σημασία τι πραγματικά μπορεί να δει αυτός, αλλά τι οι έγκλειστοι νομίζουν ότι βλέπει. Ο έγκλειστος, σε οποιοδήποτε μέρος της πτέρυγας και αν είναι, δεν είναι ποτέ σίγουρος εάν τον βλέπουν ή δεν τον βλέπουν.
Αν το μάτι του μεγάλου αδερφού πέφτει πάνω του εκείνη τη στιγμή ή όχι. Είναι σαν να έχεις κάμερες παρακολούθησης 24 ώρες, έτσι.
Ακριβώς. Ένας αρχινεκτονικός λοιπόν τύπος κτηρίου φυλακών που μας ήρθε από την Αγγλία, από τον Jeremy Bethan, αρχιτέκτονα και ιδρυτή του UCL του Λονδίνου, ενός εκ των μεγαλύτερων πανεπιστημίων του κόσμου, Jeremy Bethan, εισήγαγε αυτόν τον αρχιτεκτονικό τύπο φυλακών, και στην Κέρκυρα έχουμε ένα τέτοιο παράδειγμα που λειτουργεί ακόμη και σήμερα.
Άλλα που λειτουργούν, υπάρχουν και άλλες που λειτουργούν τέτοιες φυλακές, ξέρετε?
Όχι, από όσο γνωρίζω, όχι. Mm-hmm. Όχι. Υπάρχουν υπολείμματα κτηρίων του πανοπτικού, αλλά όχι που να λειτουργούν πια ως φυλακές. Το κτίριο είναι παλιό.
Ναι. Στα
μέσα του 19ου αιώνα είναι που έτσι ξεκίνησε να λειτουργεί. Με όλα τα προβλήματα που έχει. Και γι' αυτό και στόχος μας είναι να πάψει να είναι φυλακές, να γίνει ένας πολυχώρος ιστορικής μνήμης και οι φυλακές να πάνε κάπου αλλού ή ακόμη καλύτερα να καταργηθούν και να βρεθεί ένας άλλος τρόπος σοφρονισμού πιο αποτελεσματικός.
Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, μας είπατε ότι εσείς ασχολείστε το εθελοντικό αυτό project, τι περιλαμβάνει στη συνεργασία με το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας?
Η ιδέα είναι η εξής απλή. Mm. Από τη στιγμή που το βουνό δεν μπορεί να πάει στο Μωάμεθ, να πάει ο Μωάμεθ στο βουνό ή το αντίστοιχο. Οι κρατούμενοι δεν μπορούν να πάνε σε ένα μουσείο, δεν μπορούν να πάνε σε ένα χώρο πολιτισμού. Γιατί λοιπόν να μην έρθει το μουσείο σε αυτούς? Οι νέες τεχνολογίες το επιτρέπουν. Δημιουργήσαμε λοιπόν το εθελοντικό πρόγραμμα με τίτλο Μουσιακή Ψήθυρη στο Πανοπτικό και μέσω της τεχνολογίας Zoom τηλεσυνδέεται το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας με ένα μουσείο του κόσμου, όπου Έλληνας επιμελητής ή υπάλληλος κάνει μια ξενάγηση με το κινητό του τηλέφωνο στις συλλογές του μουσείου και ακολουθεί η συζήτηση με τους κρατούμενους μαθητές.
Άρα λοιπόν έρχονται σε επαφή με τα μουσεία μέσω των σύγχρονων τεχνολογιών.
Μέσω των σύγχρονων τεχνολογιών. Είναι ακριβώς έτσι.
Υπάρχουν πια πολλά μουσεία στον κόσμο που έχουν virtual περίπατο, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως. Υπάρχουν, αλλά και να μην έχουν ειδικό virtual περίπατο, κρατά το κινητό του επιμελητής και με πολύ ενθουσιασμό ανταποκρίθηκαν συνάδελφοι στα μουσεία ολόκληρου του κόσμου.
Δεν υπάρχει προτζέκτορας να το βλέπουν στον τοίχο ή κάτι τέτοιο?
Ναι. Στη φυλακή μέσα υπάρχει προτζέκτορας, το βλέπουν στον τοίχο. Ναι. Αλλά στο μουσείο, στην άλλη άκρη της γραμμής, μέσω του κινητού τηλεφώνου πηγαίνει από έκθεμα σε έκθεμα ο υπάλληλος.
Υπάρχει κάποιος και στην άλλη?
Βεβαίως, ναι.
Α, δεν είναι δηλαδή εικονικό, είναι πραγματική.
Βεβαίως, είναι μια πραγματική επίσκεψη. Σε απευθεία σύνδεση και έχουν την δυνατότητα να συνομιλήσουν.
Δεν το είχα καταλάβει αυτό, κύριε
Παπαγιάννου.
Και μπορούν να κάνουν και ερωτήσεις, δηλαδή σαν να πηγαίναμε σχολική εκδρομή.
Σαν να πηγαίναμε σχολική εκδρομή.
Ακριβώς. Τι είναι αυτό που δείχνει ο πίνακας εκεί πέρα πάνω?
Βεβαίως. Εμείς φροντίζουμε για την προετοιμασία, τόσο για το τεχνικό μέρος, όσο και για το, αν θέλετε, ανθρωπιστικό μέρος. Ζητάμε από τον συνάδελφο στο μουσείο εκεί να μιλάμε απλά λόγια στα ελληνικά. Η πλειονότητα των κρατουμένων δεν μιλούν πολύ καλά ελληνικά. Έχουμε σε ορισμένες περιπτώσεις δρομολογήσει την παρουσία διερμηνέα, έτσι ώστε αν χρειαστεί να γίνει μια ερώτηση ή κάτι, να μπορεί αυτό να γίνει. Μέχρι στιγμής με πολύ ενθουσιασμό αντιμετωπίστηκε αυτή η δράση και από ό,τι μας λένε και οι διδάσκοντες στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, το κομμάτι της συζήτησης είναι αυτό που ενθουσιάζει ακόμη περισσότερο τους κρατούμενους. Δεν έχουν τη δυνατότητα και ίσως να μην την είχαν και ποτέ στη ζωή τους, να συνομιλήσουν με ένα μουσείο στο Cambridge, με ένα μουσείο στην Ντόχα, με ένα μουσείο στη Νότια Αφρική, με ένα μουσείο στο Βέλγιο. Και σας λέω πραγματικά παραδείγματα από τέτοιες δράσεις που κάναμε. Στο ίδιο πλαίσιο θέλουμε να το συνεχίσουμε αυτό με έμφαση στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Δηλαδή να γίνουν τέτοιες τηλεξεναγήσεις με αντικείμενο τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και να μελετήσουμε πώς ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός μπορεί να περάσει σε αυτό το ειδικό κοινό τους κρατούμενους. Εδώ είναι που ξεκίνησε και η συνεργασία μας με το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ της Αμερικής.
Εκεί θέλαμε να καταλήξουμε, κύριε Παπαϊωάννη.
Ναι, που αγκάλιασε αυτή την πρωτοβουλία.
Ναι, είναι μια συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Χάρβαρντ, έτσι
ακριβώς
δεν είναι.
Έτσι, ναι.
Θα πάρουμε μια μουσική ανάσα γρήγορη και θα μας τα πείτε όλα από την αρχή.
Sensual,
un movimiento sensual,
sensual,
un movimiento muy sexy,
sexy,
un movimiento muy sexy,
sexy.
Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba. Para bailar esto es una bomba. Para gozar esto es una bomba. Para menear esto es una bomba. Y las mujeres lo bailan así, 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 así todo el mundo una mano en la cabeza. Una mano en la cabeza, un movimiento sexy, un movimiento sexy. Una mano en la cintura, una mano en la cintura. Un movimiento sexy, un movimiento sexy. Y ahora empieza a menear, suavecito para abajo, para abajo, para abajo. Suavecito para arriba, para arriba. Suavecito para abajo, para abajo. Suavecito para arriba, para arriba.
Sensual,
un movimiento sensual,
sensual.
Un movimiento muy sexy,
sexy.
Un movimiento muy sexy,
sexy.
Y aquí se viene azul azul con este baile que es una
bomba.
Para bailar esto es una bomba. Para gozar esto es una bomba. Todas las mujeres lo bailan
bomba.
Radios lo ponen bomba, la discoteca lo ponen bomba, toda la gente lo baila bomba, pero todo se acaba, acaba, y acaba, 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 acábalo, y acaba, 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 acábalo, acaba, 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 acábalo, y acaba, 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 acábalo.
Εδώ είμαστε λοιπόν με τον κύριο Γιώργο Παπαϊωάννου, αναπληρωτή καθηγητή στο τμήμα βιβλιοθηκονομίας, αρχαιονομίας και
μουσιολογίας.
Εντάξει, θα το μέχρι το τέλος της εκπομπής, θα έχω γίνει εξπερ. Ο οποίος θα μας μιλήσει τώρα για τη συνεργασία του εργαστηρίου με το, με το τμήμα ελληνικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. Έχουμε ένα φαντασιακό, ξέρετε κύριε Παπαϊώνη, για αυτό το Χάρβαρντ, είναι αυτό το Χάρβαρντ τέλος πάντων.
Βεβαίως.
Το έχουμε.
Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Είναι από τα ονόματα εκείνα που προκαλούν ένα
δέος.
Το οποίο δέος, αν κανείς μας ζητήσει να το εξηγήσουμε στο διατάφτα, δεν είμαι σίγουρος κατά πόσο πάντοτε, ας πούμε, μπορούμε να το. Να το κάνουμε.
Δέως θα έπρεπε να αισθανόμαστε βέβαια που τέτοια πανεπιστήμια έχουν ακόμα τμήματα ελληνικών σπουδών. Και πολύ φοβάμαι ότι άμα συνεχίζουμε έτσι δεν θα έχουν τμήματα ελληνικών σπουδών και εκεί έχουμε άλλου είδους προβλήματα.
Και ήμουν έτοιμος να σχολιάσω αυτό ακριβώς. Ότι δεν είναι ότι έχουν τμήμα ελληνικών σπουδών γιατί είναι φιλέλληνες ή αγαπούν την Ελλάδα. Είναι γιατί οι ελληνικές σπουδές έχουν την αξία τους.
Να το λέμε αυτό, να το λέμε.
Και πρέπει να το λέμε και να το τονίζουμε. Και πώς να το πω, πολλές φορές αισθάνομαι ευλογημένος που γεννήθηκα και μεγάλωσα σε ελληνικό περιβάλλον, γιατί δεν χρειάστηκε να μάθω τα ελληνικά ως ξένη γλώσσα.
Χρειάστηκε, δεν είναι και εύκολο.
Χρειάστηκε και χρειάζεται ακόμη να τα μάθω και ως ελληνική, και ως μητρική τέλος πάντων γλώσσα. Η συνεργασία αυτή προέκυψε ακριβώς επειδή σκεφτήκαμε να συνδυάσουμε το πόσο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός μέσω μουσείων και τηλεξεναγήσεων μπορεί να φτάσει στους κρατούμενους και τι διαφορά μπορεί να δώσει στην καθημερινότητά τους, αλλά και στο πλαίσιο του σοφρονισμού τους τρόπον τινά. Πώς μπορεί δηλαδή να τους βοηθήσει να επανέλθουν στην κοινωνία με τον, με τον καλύτερο τρόπο. Κάναμε λοιπόν μια αίτηση στο Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ και μεταξύ πολλών αιτήσεων και η δική μας έγινε αποδεκτή. Έχουμε ερευνητές στο εργαστήριο που ασχολούνται με αυτό το θέμα. Είναι η Άρτεμις Παπανδρίτσα, η διδάκτορας για παράδειγμα, και θα ήθελα έτσι να την αναφέρω.
Αλλά βέβαια. Έχουμε και... Είναι και δική της.
Αλίμονο, βεβαίως. αλλά έχουμε και πολύ καλή συνεργασία με τις φυλακές, με το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας εκεί, όπως αναφέρθηκε με τον Κυριάκο τον Κολέση, πρώην διευθυντή των φυλακών εκεί, με την κυρία Στράτου, την διευθύντρια του σχολείου, συγγνώμη, όχι των, των φυλακών, με την κυρία Καλαϊτζόγλου, που είναι εκεί επικεφαλής στα δικαστήρια της Κέρκυρας. Έχουμε στήσει μια ομάδα που μπορεί να το υποστηρίξει αυτό. Στόχος μας επίσης είναι να κάνουμε την ίδια δράση και σε γυναικείες φυλακές. Όχι μόνο δηλαδή στην Κέρκυρα, που είναι οι ανδρικές φυλακές, αλλά και σε γυναικείες φυλακές και αλλού όπου υπάρχουν σχολεία δεύτερης ευκαιρίας στην Ελλάδα. Και είναι μια αφετηρία για να συνδεθεί η πανεπιστημιακή έρευνα με τις ανάγκες της κοινωνίας. Πώς μπορούμε δηλαδή να βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς στην πράξη να σοφρονιστούν, να γίνουν καλύτεροι, να αλλάξουν οι πολιτικές στις φυλακές και στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, να ενταχθούν με διαφορετικό τρόπο, ο πολιτισμός μάλλον να ενταχθεί και τα πολιτισμικά μας δεδομένα και αφηγήματα που λέγαμε πιο πριν στους ανθρώπους αυτούς.
Και όλα αυτά με τη βοήθεια της τεχνολογίας.
Και όλα αυτά με την
Γιατί
βοήθεια της τεχνολογίας.
Δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό 20 χρόνια πριν ή 30, έτσι.
Αλλιώς δεν θα γινόταν.
Ναι.
Πριν από 100 χρόνια είχαμε για πρώτη φορά τα διαλληλογραφίας προγράμματα, ναι, και μέχρι εκεί φτάναμε.
Καλά, ναι.
Τώρα όμως μπορούμε να το κάνουμε. Πάντοτε βέβαια, και το τονίζω αυτό, με προσοχή στα προσωπικά δεδομένα, στο πώς χρησιμοποιούμε τις νέες τεχνολογίες.
Είναι και αυτό, τα προσωπικά δεδομένα είναι πολύ μεγάλη ιστορία, ειδικά όταν μιλάμε για τέτοια περιβάλλοντα, σαν αυτό που μας περιγράφεται.
Βεβαίως.
Εκεί, ναι, τα προσωπικά δεδομένα αποκτάνε άλλου τύπου αξία, έτσι.
Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Για παράδειγμα, ζητάμε και εξασφαλίζουμε οι κάμερες να είναι κλειστές, να μην φαίνονται τα πρόσωπα των κρατουμένων. Κρατούμε όλες τις σχετικές προβλέψεις για την διαδικασία τη συγκεκριμένη. Και περιμένουμε, πώς να το πω, με χαρά και ανυπομονησία να κάνουμε τις συνεντεύξεις μας, να κάνουμε την έρευνά μας και να δούμε την απήχηση που έχει όλο αυτό.
Άρα στην ουσία είναι μια χρηματοδότηση από το Harvard. Έτσι,
είναι μια χρηματοδότηση, ναι, ναι, και μαζί μια συνεργασία σε ερευνητικό επίπεδο, ναι, γιατί τα της μεθοδολογίας, του διατάφτα στην πράξη, η έρευνα του πεδίου, αλλά και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων θα γίνουν και στην Ελλάδα, θα γίνουν και στην Αμερική, θα γίνουν και στο Ελληνικό Κέντρο στο Ναύπλιο και στην Ουάσιγκτον και στη Βοστόνη. Και βεβαίως είναι η αρχή μιας συνεργασίας για να δούμε πώς αυτή μπορεί να προχωρήσει και σε άλλα πεδία.
Πάρα πολύ ωραία. Να σας δώσουμε τα συγχαρητήριά μας, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα μαζί μας. Νομίζω τα συγχαρητήριά μας αξίζονται για πολλούς λόγους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπαϊωάννη, που φωτίσατε αυτό το κομμάτι της σχέσης των ανθρωπιστικών επιστημών με την τεχνολογία και το πόσο σημαντική μπορεί να είναι και ιδιαίτερα του πολιτισμού με την τεχνολογία. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι τελευταίο πριν σας αποχαιρετήσουμε.
Να πω μόνο ότι δέχομαι τα συγχαρητήρια μόνο και μόνο για να τα μεταφέρω σε όλους, ναι, τους συνεργάτες, οι οποίοι πραγματικά υπερβαίνουν αυτόν σε δύσκολες συνθήκες για το ελληνικό πανεπιστήμιο και κάνουν ό,τι μπορούν για αυτό το κομμάτι. Και απλά, αν θέλετε, επιτρέψτε μου μία ακόμα, ναι, φράση. Έχουμε αποκριές, πολλοί έχουμε ντυθεί και έχουμε δει άλλους να ντύνονται κρατούμενοι σε φυλακές και να χορεύουμε και να διασκεδάζουμε, να κάνουμε, να εξακολουθούμε να το κάνουμε, αλλά κάπου αυτό λίγο να μας βοηθήσει να σκεφτούμε αυτό που είπατε, τιμωρία, σοφρονισμός, ο ρόλος των φυλακών σήμερα και βεβαίως ο ρόλος του πολιτισμού σε όλο αυτό το κομμάτι. Με τις νέες τεχνολογίες εργαλείο, αν μη τι άλλο. Και να σας ευχαριστήσω ξανά πάρα πολύ και εσάς και την ομάδα σας.
Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν μαζί μας στο στούντιο ο αναπληρωτής καθηγητής Γιώργος Παπαϊωάννου, διευθυντής του Εργαστηρίου Μουσιολογίας, Προστασίας, Αποκατάστασης και Αξιοποίησης Πολιτισμικών Αγαθών, του Τμήματος Αρχαιονομίας, να το πω σωστά, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσιολογίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Αφού μιλάγαμε και για την Κέρκυρα, βέβαια, λογικό είναι. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Από τη Βάλια Καϊμάκη που ήταν στο μικρόφωνο, το Γιάννη Πρίντεζη που ρύθμισε τον ήχο και τη Μαρία Κόντου που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Να περάσετε ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο ακόμα. Καλή Σαρακοστή, καλά κούλουμα. Μάλλον θα τα καταφέρετε να πετάξετε τα ετώ. Σκεφτόμουν την ώρα που ερχόμουν τα χρόνια εκείνα που έπρεπε να τρέχω κάθε χρόνο για ετώ. Ευτυχώς σταμάτησαν. Δεν θα χρειαστεί μάλλον να ξαναπετάξω ετώ και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Να είστε όλοι καλά, να διασκεδάσετε, να προσέχετε, ειδικά στο δρόμο, και θα τα πούμε την ερχόμενη Κυριακή. Γεια σας.
His name was Rico.